Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obsojeni štirje policisti, ki so novembra 2021 varovali obsežen, neprijavljen protest.
Rezultati dela sodišč lani dobri. Bo reševanje zadev pospešila uvedba enovitega sodnika.
Stranka Demokrati v državnem zboru ne bo mogla uporabljati tega imena.
Bo krhko premirje med Hamasom in Izraelom v Gazi zdržalo do konca tedna.
Škofom v ZDA urejeno področje migracij se ne izključuje skrbjo za ranljive ljudi.
ZDA s Trumpom dobivajo nov pospešek. Končna podoba še nejasna.
Vreme občasno bo še rosilo. Jutri na jugozahodu rahel dež, drugod po večini suho.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Zgodba o odgovornosti policistov, ki so pred več kot tremi leti na protestnem shodu uporabili vodni top in solzivec, se nadaljuje. Okrajno sodišče je izreklo prvo obsodilno sodbo štirim policistom, ki ne bi bili obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni. Več Junka Njer.
Spomnimo, 5. oktobra 2021 so policisti v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije varovali vrh povezave z Zahodnim Balkanom. Zaradi prihoda številnih tujih delegacij je v nekaterih delih Ljubljane veljalo omejeno gibanje. Ta ukrep in prisotnost delegacij so za množičen protest proti takratni vladi Janeza Janše izkoristile nevladne organizacije, med njimi Glas ljudstva. Slednji so proteste po državi izvajali že nekaj mesecev prej. Takratni protest v prestolnici se je začel mirno, nakar so se razmere zaostrile, zato je bila policija zaradi varovanja življenj in premoženja prisiljena uporabiti vodni top. Nekaterim protestnikom so izrekli kazni, nekaj so jih tudi priprli. Zaradi trditev takratnih opozicijskih, danes vladnih strank in protestnikov, da je policija ravnala neustrezno, je tedanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs odredil izredni nadzor nad delovanjem policije. Slednji ni ugotovil večjih nepravilnosti, medtem ko je dobro leto pozneje ponovni nadzor odrejen strani nove ministrice Tatjane Bobnar pokazal drugače.
V tistem drugem nadzoru se je že čutil pridih političnih usmeritev nove ministrice. Tam so že nekako napeljevali, da je potrebno te policiste kazensko preganjati, ampak če se spomnite, kasneje državno tožilstvo v večini primerov vse tiste navedbe in ovadbe policije nad lastnimi kolegi zavrnilo.
Tako Hojs. Na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva pa so zdaj potrdili, da je okrajno sodišče štiri policiste posebne enote policijske uprave Ljubljana, ki so sodelovali pri varovanju obsežnega in neprijavljenega protestnega shoda, obsodilo na podlagi kaznovalnega naloga po skrajšanem postopku in brez opravljene glavne obravnave. Kaj o tem meni takratni notranji minister, ki si je na večer protestov razmere ogledal v živo, lahko prisluhnete danes v mozaiku dneva ob 18.
Ustanovitev poslanske skupine Demokrati vendarle ne poteka tako gladko, kot se je to predstavljal predsednik stranke Anže Logar. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je namreč ugotovila, da so pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine izpolnjeni, vendar se poslanska skupina po njenem prepričanju ne more imenovati Demokrati. Več Jernej Dragar.
Na seji kolegija je prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič ugotovila, da lahko skladno s poslovniškimi določbami poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak, ki v državni zbor niso bili izvoljeni na istoimenski listi, ustanovijo le poslansko skupino nepovezanih poslancev.
Ustanovitev nove politične stranke ni nujno v korelaciji z ustanovitvijo nove poslanske skupine. In določbe 31. člena poslovnika državnega zbora so precej jasne, kar se tiče ustanavljanja novih poslanskih skupin.
Je povedala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Logar je po seji kolegija odvrnil, da ga preseneča, da predsednica pri svojem pojasnevanju ni sledila mnenju zakonodajno-pravne službe, ki je med drugim navedla, da izvoljenost poslancev na istoimenski listi ni pogoj.
Bo poslanska skupina Demokratov samo aktualna vodstvena struktura v državnem zboru želi drugače poimenovati kot nepovezani poslanci. Sem presenečen, glede na to, da predsednica državnega zbora ne upošteva mnenja zakonodajno-pravne službe. Očitno je strah pred ustanovitvijo demokratov in poslanske skupine kar precejšen.
Je povedal predsednik stranke Demokrati Anže Logar. Dodal je, da poimenovanje samo ne spreminja ideje, ki jo demokrati prinašajo v politični prostor, bo pa verjetno vse skupaj težje zaradi nagajanja pri delu v delovnih telesih. Anketa časnika Delo kaže, da je zaskrbljenost pred morebitnim volilnim preobratom povsem upravičena. Anže Logar glede na anketo še vedno zaseda peto mesto na lestvici najbolj priljubljenih politikov. Rekordna je tudi prednost največje opozicijske stranke SDS pred največjo parlamentarno stranko Gibanje Svoboda. Za slednjo bi glasovalo manj kot 13%, medtem ko bi v tem trenutku na volitvah za SDS glasovalo kar 24% vprašanih. S šestimi se na tretje mesto uvrščajo socialni demokrati, sledita Levica in NSI s približno 4% podpore vprašanih.
Rezultati poslovanja sodišč v lanskem letu so dobri. Sodišča so v obravnavo prejela nekaj več zahtevnih zadev, povprečni čas obravnave pa se je skrajšal. Predsednik Vrhovnega sodišča Miograd Đorđević je v podprtju novega sodnega leta med prednostnimi nalogami za letos omenil digitalizacijo in krepitev učinkovitosti sodne uprave. Več Andrej Šinko.
Lani so sodišča v reševanje prejela nekaj več kot 829 tisoč zadev, rešila so jih 825 tisoč. Obravnavala so tudi 5% več pomembnejših zadev kot leto prej, število rešenih pa se je povečalo za odstotek. Skrajšal se je tudi čas postopka v pomembnejših zadevah, ki zdaj v povprečju traja 8 mesecev in pol. Pripad ostalih zadev, ki jih je neprimerno več kot pomembnejših, sodišča obvladujejo in jih rešujejo hitro, v povprečju prej kot enem mesecu, znižuje pa se tudi povprečna starost nerešenih zadev. V zvezi s tem je sodstvo v preteklosti izvedlo uspešne reforme na področju informatizacije in organizacije delovnega procesa.
Lanskega sodnega leta ne bom prodajal kot neke uspešnice, kar pa ne pomeni, da lansko leto ni bilo uspešno. Rezultati poslovanja so dobri in veliko za sodstvo in za državljane dobrih stvari se je zgodilo.
Je dejal Đorđević in med prioritetami letošnjega leta napovedal krepitev učinkovitosti sodne uprave v povezavi z načrtovanimi spremembami sodniške zakonodaje.
Kar se tiče zakonodaje, lahko ugotovimo, da je Vrhovno sodišče preko službe za zakonodajo zelo intenzivno sodelovalo v zakonodajnih postopkih pri številnih zakonskih predlogih. Imeli smo argumentirane odzive, včasih pa tudi izražali nasprotovanje vedno novim pristojnostim, vedno novim pravnim sredstvom.
V prvi polovici letošnjega leta naj bi prišlo tudi do spremembe zakonodaje, ki bo uvedla enovitega sodnika. Đorđević je pojasnil, da se od leta 2012 ves čas zmanjšuje tudi število sodnikov. To naj bi se v prihodnje ustavilo, na eni strani zaradi pomankanja sodnega osebja in s tem neustrezne podpore sodnikom, na drugi strani pa tudi zaradi novih pristojnosti sodišč. Ob začetku novega sodnega leta so sicer na Vrhovnem sodišču pripravili slovesnost, ki so se udeležili predstavniki zakonodajne, izvršne in sodne veje oblasti ter visoki gostje iz tujih in mednarodnih sodišč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Han, trgovinske vojne ne prinašajo ničesar dobrega. EU mora skupaj odgovoriti na izzive.
Skupščina razveljavila likvidacijo škofjeloškega invalidskega podjetja CSS.
Šport. V Lenzerheideju začetek svetovnega biatlonskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Na srečo brez prometnih nesreč je pa trenutno na gorenjski avtocesti. Med priključkom Lese in Radovljica proti Ljubljani predmet na vozišču, kjer ovira promet, previdno se kakor ne bo odveč. Že čas popodanske prometne konice, predvsem gneče zastoji po celotni ljubljanski obvoznici in sicer na posameznih odsekih. No, zaenkrat kakšnih večjih daljših zastojev še ne beležimo. Najprej še omenimo delovno zaporo in sicer primorska avtocesta bo zaprta med Vrhniko in Brezovico obe smeri v nočeh na četrtek in petek med 22. in 4. uro zjutraj. No, voz v tem času bo po sporedni regionalni cesti. Toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Bo premirje v Gazi zdržalo do konca tega tedna? Hamas je namreč napovedal, da v soboto ne namerava izpustiti izraelskih talcev, na kar se je ameriški predsednik Donald Trump odzval z ultimatom, naj Hamas do sobote opoldne izpusti kar vse preostale talce. To je včeraj ponovil tudi premier judovske države Benjamin Netanjahu. Trump je medtem v Washingtonu gostil jordanskega kralja Abdullaha II. In ponovil pričakovanje, da Jordanija skupaj z Egiptom sprejme Palestince, ki da naj zapustijo Gazo. Več Marcel Krek.
Hamas trdi, da je Izrael kršil določila sporazuma o premirju in zato v soboto ne bo izpustil talcev, s čimer bi tudi sam prekršil dogovor. Trump je včeraj ponovil, da bo v Gazi izbruhnil pekel, če Hamas res ne bo izpustil talcev in dodal: Dvomim, da jim bo uspelo izpolniti zahteve. Menim, da se želijo prikazati kot čvrsti fantje, a videli bomo, kako čvrsti so v resnici. Odzval se je tudi Netanjahu, vojski je že naročil povečanje prisotnosti v Gazi in zagrozil.
In Hamas.
Če Hamas talcev ne izpusti do sobote opoldne, bomo premirje ukinili in izraelska vojska bo stopnjevala napade, dokler Hamasa dokončno ne porazi. Da ne gre pričakovati, da bo Hamas izpolnil pogoje ultimata in da je vprašanje, koliko talcev v Gazi je sploh še živih, pa opozarja dober poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, Nate Kreus.
Zadnja izmenjava treh izraelskih talcev je spominjala na neke druge čase, ko so po vojni tavali živi mrtveci. Bojim se, da Hamas nima nikogar več za izmenjavo in da bo Trump prižgal zeleno luč Netanjahuju, da znova spusti peku na že tako obubožano Gazo.
Trump je sicer včeraj v Beli hiši gostil kralja Jordanije Abdullaha II., od katerega enako kot od Egipta še naprej pričakuje sprejem razseljenih Palestincev, za katere meni, da se v Gazi nimajo kam vrniti, zato da je zanje bolje, da se odselijo. Kralj, ki mu je bilo vidno neprijetno, je Trumpu ponudil: Ena od stvari, ki jih lahko storimo tako, je, da 2000 palestinskih otrok, ki so zboleli za rakom ali so drugače zelo bolni, čim prej pripeljemo v Jordanijo. Preselitvi palestincev iz Gaze ostro nasprotujejo tudi Združeni narodi, Egipt pa bo v prihodnjih dnevih predstavil svoj načrt za obnovo palestinske enklave. V njem poudarja rekonstrukcijo območja v skladu z zakonitimi pravicami palestincev, zavrača rešitve, ki bi vključevale preselitev prebivalstva in poudarja pomen rešitve dveh držav.
V luči nestabilnih razmer v več državah sveta, še posebej v sveti deželi, je papež Frančišek pri današnji audienci znova pozval k molitvi za mir. Šibkim, a odločnim glasom je zatrdil, da nismo rojeni, da bi se ubijali, ampak da bi narodom pomagali, da se razvijajo. Nato pa je znova vse spodbudil, naj v vsakodnevnih molitvah molimo za mir in tokrat še dodal, naj za mir opravljamo tudi pokoro. Papež Frančišek je škofom Združenih držav Amerike poslal daljše pismo, v katerem obravnava področje migracij. V njem je spomnil, da so bili tudi Jezus, Marija in Jožef v Egiptu begunci in da Jezus, ki ljubi vse ljudi z vesoljno ljubeznijo, vzgaja k priznavanju dostojanstva vsakega človeka brez izjeme. V tej luči in v luči družbenega nauka cerkve je spregovoril o programu množičnih deportacij v ZDA. Več Marjana Debevec.
Papež je v pismu škofom iz ZDA poudaril, da ne moremo vsakega ilegalnega migranta enačiti s kriminalci, a dodal, da ima vsak narod pravico, da se brani pred tistimi, ki so zagrešili nasilna ali huda kazniva dejanja v deželi, odkoder so prišli, ali v njihovi državi. Vendar pa so po njegovih besedah mnogi moški, ženske in celotne družine svoje domove zapustili zaradi skrajne revščine, izkoriščanja in preganjanja. Zato izgon močno rani njihovo dostojanstvo ter jih postavlja v posebno ranljivo stanje. Resnična pravna država po besedah svetega očeta dostojno obravnava vse, še posebej najrevnejše in najbolj na rob odrinjene. To ni v nasprotju z ureditvijo področja zakonitih migracij, je prepričan papež, ki v svojem pismu škofom iz ZDA še poudarja, da se tisto, kar je zgrajeno na podlagi sile in ne na resnici o enakem dostojanstvu vsakega človeka, začne slabo in se bo slabo končalo. Sveti oče je v pismu še opozoril pred tem, da bi voljo najmočnejšega usilili kot merilo resnice. Kristjane pa je pozval k gradnji mostov, solidarnosti in bratstvu. Nova ameriška administracija se je na papeževo pismo, ki je bilo sicer namenjeno škofom in ne politikom, odzvala prek glavnega Trumpovega svetovalca za migracijsko politiko Toma Homana. Na novinarski konferenci v Beli hiši je dejal, da si želi, da bi se papež osredotočil na katoliško cerkev, ZDA pa prepustil ukvarjanje z njenimi mejami. Nekateri škofje so sicer poudarili, da tudi Biden ni bil uspešen v migracijski politiki. Drugi komentatorji pa se sprašujejo, zakaj papež tudi v Bidenovem mandatu ni bil enako oster do njegovega agresivnega spodbujanja splava in transnorosti v svetu, čeprav je v svojih nagovorih večkrat tako splav, ki ga je označil kot umor z najetim morilcem, kot tudi ideologijo spola, ki jo je opisal kot sodobno kolonizacijo, jasno obsodil. Se pa vsi strinjajo, da je sama vsebina papeževega pisma ameriškim škofom povsem na mestu.
Kanadska vlada je v luči carinskega spora ZDA imenovala posebnega odposlanca za zajezitev trgovine s fentanilom. Ta si bo v sodelovanju z ameriškimi oblastmi prizadeval za okrepljeno odkrivanje in preprečevanje trgovine s to sintetično drogo. Ameriški predsednik Trump je v začetku februarja uvedel višje carine na uvoz iz Kanade z utemeljitvijo, da sosednja država omogoča dotok mamil v ZDA. Uvedbo carin je nato odložil v zameno za zagotovila, da bo Kanada izboljšala zaščito na meji in okrepila boj proti kriminalu povezanem z mamili. Ravnanje ameriškega predsednika Trumpa je pogosto nepredvidljivo, a v tem primeru vidimo, da je pripravljen na dialog, tudi na popuščanje in iskanje kompromisov. Tone Gorjup.
Zakaj uvedba carin na uvoz iz Kanade, Mehika in Kitajske? Trump je odločitev utemeljil s tem, da naj bi te tri države omogočale dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA. Kanada je dosegla odlog carin zaščito meje in okrepljenim bojem proti kriminalu. Odlog carin v zameno za obljubo o boljši zaščiti meje je dosegla tudi Mehika, ki je na sever poslala vojsko. Tudi EU bo morala v dialog z ZDA, še posebej glede prispevkov za zvezo NATO. In Ukrajina? Trump zagotavlja nadaljno podporo, a želi nekaj v zameno. Redke kovine, ki jih ima ta država. Trump nikogar ne pusti pri miru, želi imeti dinamičen odnos z vsakim. To pravi tudi dr. Ernest Petrič, ki spremlja njegovo delo že dolgo časa in pozna njegova prizadevanja za dvig ameriškega gospodarstva, za večjo varnost in blaginjo Američanov. Priznava pa, da je njegovo ravnanje včasih težko razumljivo, nenavadno.
Vem pa, da Trump, to pa, kar sem imel priliko opazovati kot prejšnjega predsednika, pa, da je tisto, kar rečejo Američani doer, nekdo, ki nekaj naredi, ki se odloči in nekaj naredi. Vem tudi, da on glavno razmišlja kot biznismen. Daš? Dam. Ne. In ta Amerika, tu je tista njegova parola, najprej Amerika, Amerika first. Ne. Amerika je šla v prvo svetovno vojno, pa je ni treba.
Tudi v drugi svetovni vojni je pomagala Evropi oziroma napadenim državam. Zdaj prek Zveze NATO skrbi za skupno varnost. Prek mednarodnih organizacij podpira več kot pol sveta, čeprav nekateri v ZDA živijo precej slabše, kot živimo na primer pri nas. Tako Petrič. Njegovi oceni Trumpovega ravnanja, ki želi Ameriki vrniti nekdanjo moč, lahko prisluhnete v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v audio arhivu Radija Ognišče, kmalu pa tudi na spletni strani.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Čaka nas novo vrednotenje nepremičnin. Ministrstvo za naravne vire in prostor je namreč v dvotedensko javno obravnavo dalo predlog nove uredbe o določitvi modelov vrednotenja, v aprilu pa naj bi z delom začela geodetska uprava in o vrednostih obvestila tudi lastnike. Prispevek Tanje Dominko.
Geodetska uprava je po zakonu dolžna na vsaki dve leti preveriti modele vrednotenja in s tem že konkretno zamuja, saj so prejšnji modeli nastali leta 2020. V začetku oktobra lani je sicer že poskusno izračunala vrednosti, na portalu so objavljene in čakajo na odziv lastnikov. Uredba pa zdaj čaka na vlado. Ko bo tam sprejeta, bo steklo novo množično vrednotenje nepremičnin, ki bo odrazilo posplošeno vrednost nepremičnin na 1. januar 2025. Lastnikom bodo obvestila o pripisani vrednosti, predvidoma pošiljali postopoma od druge polovice aprila naprej. In kaj določajo modeli? Opredeljujejo, katere lastnosti nepremičnine vplivajo na njeno vrednost na trgu in kako velik je ta vpliv. Upoštevajo se tudi podatki o realiziranih cenah na trgu, kar naj bi ponazarjalo delovanje trga nepremičnin. Modeli so oblikovani za posamezne vrste stavb, zemljišč in posameznih enot vrednotenja. Kako na te procese vpliva dejstvo, da je vlada pripravila izhodišča predloga zakona o davku na nepremičnine? Načeloma naj zadevi ne bi bili povezani, morda pa vendarle sta, kako pa bi uvedba davka vplivala na interes lastnikov, da ocenjeno vrednost nepremičnine znižajo? To vprašanje sem zastavila direktorju zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjanu Udoviču.
Vsak si pač želi zmanjšati svoja bremena, zdaj pri nas smo včasih še bolj inovativni, ne samo v Sloveniji, mogoče na Balkanu ali pa na vzhodu še bolj, ne? In to takrat, ko je bil prvi poskus uvedbe davka na nepremičnine, je bilo najbolj očitno. Imamo pa vsta čas take primere, ne? Ko nekdo reče, takrat, ko razmišlja o davku, bi rad imel nepremičnino, ki je vredna čim manj, potem, ko jo prodaja, pa jo, bi pa rad, da je vredna čim več, ne? Tako da nič ni narobe v tem, da želimo se iti neko davčno optimizacijo, ne? Dokler ostajamo znotraj sistema, ne? In dokler ne počnemo nezakonitosti.
Sicer pa model vrednotenja, kot ga imamo, stroka pozitivno ocenjuje. Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak.
So statistično-matematični modeli, ampak v mednarodni primerjavi vam lahko povem, da sodijo naši modeli med prve tri najbolj kakovostne v evropski 27-terici. Torej, za določitev vrednosti imamo izredno dobra orodja.
O tem bomo govorili tudi v popodanski oddaji Pogovor o, ki bo namenjen vprašanju, kakšen davek na nepremičnine bi Slovenija lahko imela.
Evropska podjetja so zaradi kitajske konkurence, ameriške trgovinske politike, vojne v Ukrajini in podnebnih sprememb nedvomno v zelo zahtevnem obdobju. Pravi odgovor na te izzive je krepitev sodelovanja na vseh ravneh, nikakor pa ne protekcionizem in obračanje hrbta globalizaciji, so menili sodelujoči na dogodku, ki ga je pripravila Slovensko-nemška gospodarska zbornica. Več Marta Jerebič.
Podjetja morajo biti v trenutnih razmerah kar precej kreativna, je na dogodku v Ljubljani dejala predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bonstein. Gospodarski minister Matjaž Han je poudaril, da trgovinske vojne gospodarstvu in prebivalstvu ne prinašajo ničesar dobrega. Po njegovih besedah je skrajni čas, da evropsko gospodarstvo stopi skupaj in odgovori na izzive. Brez sodelovanja Evropi grozi, da bo zaradi tuje konkurence postala muzej na prostem, je dejal. Optimizem vidi v partnerstvih, kot je med Slovenijo in Nemčijo. Volker Leinweber iz Bavarskega industrijskega združenja je ob tem menil, da je industrija panoga prihodnosti, kljub trenutno zahtevnejšemu poslovnemu okolju. Za primer je navedel, kako je zeleni prehod močno povezan z industrijo. Ta je ključna za bavarsko gospodarstvo, zato napovedi o krčenju njenega obsega upravičeno povzročajo skrbi. Izpostavil je tudi delovno zakonodajo, ki mora postati fleksibilnejša. Direktor podjetja Siliko Andraž Brodnjak pa je menil, da bi morala Slovenija ob naraščajočih globalnih napetostih izkoristiti svojo majhnost in staviti na inovativne nišne izdelke visoke kakovosti. Slovensko-nemška gospodarska zbornica je na dogodku podelila tudi nagrado nemškega gospodarstva. Prejelo jo je slovensko podjetje za trženje zdravil in medicinskih pripomočkov Medis, ki skupaj s sodelavci v tujini zaposluje skoraj 400 ljudi. Po besedah predstavnice podjetja Martine Perharič, nagrada predstavlja potrditev, da je postavljanje zaposlenih v ospredje pravi korak. Komisija se je namreč tokrat osredotočila na dobre delodajalce. Finalisti pa so bili še Bayer, Mikro plus Polo in BSH hišni aparati Nazarje.
Skupščina Škofjeloškega invalidskega podjetja v državni lasti CSS je danes na zahtevo ministra za delo Luke Mesca razveljavila januarski sklep o likvidaciji podjetja. Minister je zahtevo podal skladno z določili zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Skupščina je tudi potrdila razrešitev likvidacijskega upravitelja Uroša Zarnika in imenovanje nove direktorice CSS. To mesto prevzema nekdanja direktorica gorenjskega podjetja Atoteh Marijana Karla Rebernik. Skupščina je potrdila tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom pokrivanja preteklih izgub.
Švicarja Franjo von Alman in Loik Mejar sta svetovna prvaka v krstni izvedbi moške kombinacije dvojic. Za kar trojno švicarsko zmago sta poskrbela para Aleksi Monet Tanguy Neff in Štefan Rogentin Mark Roša. Slovenijo sta zastopala Nejc Naraločnik in mladi Miha Oserban. Po smukaškem nastopu Naraločnika sta bila 22. Po slalomskem nastopu Oserbana pa pristala na končnem 18. Svetovno prvenstvo v avstrijskem Zalbahu se bo jutri nadaljevalo z veleslalomom. Dekleta se bodo udarila za odličja, fantje pa se bodo pomerili v kvalifikacijah pred petkovo tekmo. Če se svetovno prvenstvo alpskih smučark in smučarjev bliža koncu, pa se je svetovno prvenstvo biatlonk in biatloncev začelo danes. V švicarskem Lenzerheideju pravkar poteka prva končna odločitev, mešana štafeta. Slovenija nastopa v najmočnejši postavi, Polona Klemenčič, Ana Marija Lampič, Jakov Fak in Lauro Planko. Nadaljujemo z nogometom. Za nami so prve štiri tekme kvalifikacij za osmino finala elitne Lige prvakov. Najbolj zanimivo je bilo v Manchesteru, kjer je domači City proti Real Madridu v boju zadnjih dveh prvakov vodil dvakrat, na koncu pa klonil z 2-3. V tekmi francoskih predstavnikov je PSG na gostovanju s 3-0 ugnal Brest, Juventus je bil doma z 2-1 boljši od PSV-ja, Borussia pa je v Lizboni Sporting premagala s 3-0. Danes sledi še preostali štirje pari, klub Briš Atalanta, Monaco Benfica, Celtic Bayern München in Feyenoord Milan. Povratne tekme bodo naslednji teden. Za konec še enkrat na sneg, tekma svetovnega pokala smučarskih skakavk na Ljubnem ob Savinji bo namreč ta konec tedna tudi v znamenju uradnega športnega pokoja dvakratne olimpijske prvakinje Urše Bogataj, zdaj poročene Križnar.
Nimam jaz neke tako potrebe, po ne vem čem, v bistvu sem rekla, da je bila tudi novinarska konferenca čist za dost, da bi pač tam sporočila. Rekli so mi, da mogoče bi bilo lepo, da bi pač še enkrat pomahala navijačem, ne skakala na bom, pač res predvidevam, da bo to izteklo, ja.
Je napovedala 29-letnica, ki je ob dveh zlatih kolajnah na olimpijskih igrah v Pekingu pred 3 leti osvojila še ekipno srebro na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu leta 2021 in trikrat zmagala v svetovnem pokalu. Zdaj že nekaj let opravlja trenersko delo z mladimi. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deževalo ali rosilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5 na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Proti jutru bo dež od severovzhoda prehajal v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo oblačno, po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine počasi slabele, na Primorskem bo pihala zmerna burja. V soboto bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih, čez dan se bo od severozahoda jasnilo, na Primorskem bo še pihala burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana, Rosim 3, Maribor 1, Murska Sobota oblačno 0, Celje 2, Novo mesto oblačno 3 in Koper 9 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina 7, Tolmin 6, Bohinjska Češnica in Ravne na Koroškem 4, Kranj in Slovengradec 3, Logatec, Vrhnika, Hrastnik, Trebnje in Podčetrtek 2, Jezersko 0, Listca v oblakih minus 1 in Kredarica zmerno oblačno minus 3, piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro. Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbrkomando proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na gorenjski avtocesti predmet na vozišču med priključkoma Lesce in Radovljica proti Ljubljani, proti Karavankam pa med Šmartnim in Povodjem. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ob 18. uri boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru z nekdanjim ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom. Komentiral je prvo obsodilno sodbo štirim policistom, ki naj bi bili obsojeni na večmesečno pogojno zaporno kazen zaradi varovanja udeležencev na vrhu Evropska unija, Zahodni Balkan. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.